jos me halutaan niin kuin demokraattinen oikeusvaltiomme ylläpitää, niin meidän täytyy olla valmiita niin kuin käymään keskustelua. Ja oikeuslaitoksen edustajien täytyy siihen myös olla valmiita.
Näin sanoo Pauliine Koskelo, joka itse on ollut aktiivinen keskustelija. Nykyisin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa tuomarina toimiva Pauliine Koskelo on valmistellut lakeja lainsäädäntöneuvoksena oikeusministeriössä, johtanut Euroopan investointipankin oikeusosastoa ja ollut korkeimman oikeuden presidenttinä.
Naiset maksaa sen juuri sitä kautta, että he kotiin jäädessään menettävät ansiotuloja, heidän sosiaaliturvansa heikkenee. Pelkästään se, että tulee tämmöisiä työkatkoksia, on nykyisillä työmarkkinoilla hankala asia. Ja jos nainen on pitempään hoitovapaalla esimerkiksi useamman lapsen kanssa, niin hän maksaa tätä säästöä elämänsä loppuun asti muun muassa sitä kautta, että hän ei ehkä saa täysmääräistä työeläkettä, kun ei työvuosia kerry tarpeeksi.
Tämä arkistopätkä oli lähes 30 vuoden takaa, vuodelta 1989, ja siinä puhuttiin kotihoidon tuesta, ja siihen otti aika tiukasti kantaa varatuomari Pauliine Koskelo. Miltä kuulostaa tuo keskustelu kotihoidon tuesta tänä päivänä?
Kuulostaa ajankohtaiselta edelleenkin, sanoisin. Tämä oli sellainen aihepiiri, joka silloin kiinnosti mua, ei suoraan niin kuin työn kautta, vaan se oli enemmänkin tällaista niin kuin oheisharrastusta. Se keskusteluhan oli silloin ajankohtaista ja silloin itse tietysti, kun olin nuori naisjuristi, niin ne oli tietysti niin kuin henkilökohtaisestikin ajankohtaisia, mutta kuitenkin se näkökulmahan oli tämmöinen niin kuin yleinen, että miten nämä niin kuin perhevastuut, mitä vaikutuksia niillä on sitten niin kuin naisen asemaan.
Olit tuolloin oikeusministeriössä lainsäädäntöneuvoksena ja Hesarin jutussa sanottiin, että varatuomari Pauliine Koskelo, eli otit kantaa asiaan, joka oli yhteiskuntapoliittinen, mutta otit sen varatuomarina, et lainsäädäntöneuvoksena.
Nimenomaan joo, että todella se ei liittynyt silloisiin virkatehtäviin tämä keskustelu.
No miten oikeusministeriössä suhtauduttiin siihen, että virkamies ottaa näinkin tiukasti kantaa, koska olit aika monessa paikassa keskustelemassa tästä?
Ei ainakaan suoraan ole tullut mitään kielteistä palautetta. Että saattaa olla, että silloin asenteet oli jossain mielessä itse asiassa vapaamielisempiä kuin nykyisin. Että mä olen kyllä pannut merkille nykyisin, että virkamiehet on tavattoman varovaisia. Ne ei edes oman alansa asioista uskalla juurikaan mitään sanoa julkisuudessa, mikä on... Siis pienessä maassa on ongelma se, että meillä on henkisistä voimavaroista pulaa. Ja jos virkamiehet, jotka oman alansa asioissa on asiantuntijoita, jos he eivät niin kuin rohkene osallistua julkiseen keskusteluun, niin silloin välttämättä ei riitä sitten ehkä muita tahoja, joilla on sama asiantuntemus, jotka voisivat tuoda samaa näkökulmaa. Kyllä mä olen huolestuneena seurannut sitä, että joskus huomaa, että vasta sitten kun korkea virkamies lähtee eläkkeelle tai lähtee virasta, niin vasta läksiäishaastattelussa uskalletaan sanoa jotakin oman alan asioista. Että varmaan on näinkin, että tämmöinen niin kuin poliittinen ohjaus ja semmoinen niin kuin kuri ikään kuin on lisääntynyt, että todella virkamiehet on tullut kovin varovaisiksi.
Ja toisaalta meille sanotaan, että virkamiesvalta on lisääntynyt, että poliitikkojen asiantuntijuus joissakin asioissa on vähäisempää. Tai jos ajatellaan sinun alaasi, niin oikeusministerin ei enää tarvitse olla juristi, niin sehän lisää ilman muuta virkamiesvaltaa, mutta virkamiehet ei uskalla ääneen sanoa.
No siinäpä se tuleekin se ongelma, että jos meillä on sekä... Niin kuin heikot ministerit, että sitten heikot virkamiehet, se yhtälö on ongelma. Silloin syntyy ikään kuin semmoinen tyhjiö ja nythän me ollaan yhteiskunnassa oltu tämmöisessä vaikeassa murrosvaiheessa, ollaan edelleen, mutta on oltu tässä jo ainakin vuosikymmenen ajan niin tilanteessa, jossa jossa meidän pitäisi pystyä yhteiskuntaa uudistamaan, koska esimerkiksi julkisen sektorin niin kuin kantokyky on rajallinen ja kuuluisa kestävyysvaje on ihan todellinen ongelma ja siihen täytyisi kyetä vastaamaan. Ja meillä on niin kuin semmoinen ymmärrys siitä, että vaan niin kuin rahoitusta leikkaamalla ei asiat ratkea, vaan että meidän pitäisi pystyä uudistamaan näitä toimintoja, jotta vähemmällä rahalla saataisiin aikaan se, mitä kansalaiset tarvitsee. Jos sulla on niin kuin poliitikkoja, jotka on enemmän niin kuin hyvän sään poliitikkoja, niin me ollaan nähty semmoista neuvottomuutta. Liian monista asioista puhutaan julkisesti aivan liian vähän. Ja useinhan se on juuri näin, että se keskustelu on sitten semmoista pintakohua. Ja toimittajatkin ehkä tarttuu siihen, mihin pääsee niin kuin helpoimmin kiinni. Ne asiat, jotka on siellä enempi pinnan alla ja joista todella pitäisi keskustella, niin ne ehkä jää sitten enempi semmoiseen niin kuin katveeseen.
Pauliine Koskelo, olet ollut tuomarina ja lainsäädäntöneuvoksena, mutta miten sä aikanaan valitsit salolainen tyttö oikeustieteellisen?
No se ei ollut mulle mikään itsestäänselvä valinta eikä helppokaan valinta, että mä pyrin myös Polille ja sinnekin olisin päässyt, että mulla oli niin kuin vähän sellaisia haaveita, että olisin voinut mennä tämmöiselle tekniselle alalle. Sitten kuitenkin niin just tämmöiset yhteiskunnalliset asiat kiinnosti ja just se, että lainsäädäntö ja oikeusjärjestys on kuitenkin se yhteiskunnan perusrakenne niin kuin kaikilla aloilla, että se kiinnosti. Ajatus siitä, mitä mä haluaisin tehdä, niin se on niin kuin liittynyt siihen, että haluaisi tehdä jotakin, jolla on niin kuin yhteiskunnallista merkitystä ja jossa sitten kantaa korttaan kekoon niin kuin yhteiskunnan rakentamiseen ja kehittämiseen. Ja juristin ammattihan on siinä mielessä hyvä, tai juristin koulutus, että se ei niin kuin sulje juurikaan ovia. Että joskus sanotaan, että juristiopinnot on niin kuin tapa lykätä ammatinvalintaa, että juristeja löytyy sitten hyvin monilta aloilta, että se ei niin kuin sulje, se ei ole sillä tavalla kapea alainen, että ehkä se myös vaikutti sitten. Että.
Mikä linja se olisi ollut Polilla, mihin olisit mennyt?
Mua kiinnosti niin kuin ympäristön suojelu silloin. Että se oli
ympäristöteknologia
tätä,
tai niin, semmoinen
vasta. Mä en muista millä nimellä se kulki, mutta se oli niin kuin se, ikään kuin se isompi ajatus, mikä mulla silloin pyöri.
Eli
päässä.
Olet maailman parantaja, että oikeustieteellinen kiinnosti, koska siinä oli yhteiskunnallista vaikuttamista ja Polilla se olisi ollut ympäristöteknologia, eli tämmöinen niin kuin muuttaa maailmaa. Mutta olit 70-luvun opiskelija ja silloin oli ääni- ja miesperiaate yliopistolla ja yliopistolla kuohui. Niin minkälainen oli oikeustieteellinen tiedekunta Helsingissä 70-luvulla?
No mä en itse tämmöiseen opiskelijapolitiikkaan ja tähän järjestötoimintaan juurikaan osallistunut. Että mun ajatus oli se, että mä haluan opinnot suorittaa suht rivakasti, jotta mä sitten pääsisin työelämään ja en halunnut myöskään tämän suurta opintolainaa niin kuin taakakseni ja noin, että mä kyllä keskityin siihen opiskeluun aika ja Helsingin kulttuurielämään sitten.
Pauliine Koskelo sai virkamiesharjoittelijapaikan oikeusministeriöstä ja ministeriöstä tuli hänen työpaikkansa ja vuonna 1985 hänestä tuli lainsäädäntöneuvos. 90-luvun alussa hän oli valmistelemassa velkasaneerauslainsäädäntöä.
Joo, tämähän oli yksi niitä suurimpia työurakoita, joihin mä lainvalmistelijana jouduin silloin 90-luvun alussa. Suomessahan oli sinänsä ymmärretty tarve kehittää tätä siis maksukyvyttömyyslainsäädäntöä. Ja siinä oli niin kuin useita muutostarpeita. Ensinnäkin niin yrityksille katsottiin, että tarvittiin siis perinteisen konkurssimenettelyn rinnalle tällainen saneerausmenettely, jotta vaikeuksissa oleva, taloudellisissa vaikeuksissa oleva yritys voisi järjestää uudelleen toimintansa, jotta sitten se, mikä yrityksessä on niin kuin arvokasta, voitaisiin säilyttää ja muuttaa toimintatapoja ja bisnestä ja sillä tavalla ja saneerata sitten näitä velkoja ilman, että konkurssiin ajaudutaan. Eli se oli tämä yksi keskeinen työsarka ja toinen oli sitten tämä yksityishenkilöiden velkajärjestelyn aikaansaaminen, ja joka oli hyvin tärkeä todella monelle ylivelkaantuneille. Eli idea on se, että käytetään niin kuin hyväksi se ihmisen tulonhankintakyky, joka hänellä on, ja mitoitetaan sitten se velkavastuu sen mukaan, mitä hän pystyy niin kuin muutamassa vuodessa maksamaan. Ja tietysti sitten, jos on varoja, niin ne myöskin realisoidaan. Mutta se tärkein uudistus oli se, että sen tietyn ajanjakson jälkeen, jos hoidat tämän maksuohjelman, niin sen jälkeen sä vapaudut sitten. Ja voit niin kuin, saat toisen mahdollisuuden ja voit aloittaa ikään kuin elämän taas puhtaalta pöydältä. Että näitä siis sekä yrityssaneerauslakia että tätä yksityishenkilön velkajärjestelylakia jouduttiin sitten valmistelemaan kireässä aikataulussa just sen takia, että se lama siinä jo kaatui meidän päälle. Kun jälkikäteen olen sitä joskus ajatellut, että miten siitä selvittiin, niin se on osittain mulle edelleenkin mysteeri. Mä itsekin olin toinen lapseni syntyi silloin, että äitiyslomalla tein näitä hankkeita. Ja no sitten ne saatiin voimaan ja sitten alkoi tietysti kova tämmöinen koulutusrumma ja kommentaarikirjoja piti kirjoittaa, jotta niitä osata sitten soveltaa. Et se oli valtava urakka.
Ottivatko konkurssin tehneet ihmiset yhteyttä lainsäädäntöneuvokseen, tai tuliko niitä tarinoita sinne oikeusministeriöön?
Joo, kyllä siis meillä, mä muistan semmoisia puheluita kyllä, joita tuli, joissa tämmöinen ylivelkaantunut ihminen saattoi olla todella suuressa niin kuin ahdistuksessa ja hädässä ja ehkä jopa itsemurhan partaalla, että ne oli joitakin tällaisia puheluja muistan kyllä lähtemättömästi ja silloin monille se kuunteleminen oli tärkeää. Joku kuuntelee ja sitten jos se, että pystyy sanomaan, että me teemme täällä kaikkemme, jotta me saamme tähän niin kuin ratkaisun. Että jos sinnittelette vielä jonkun aikaa, niin toivoa on niin kuin näköpiirissä. Yksi, mikä mua liikutti syvästi, oli 2015, kun mä olin lähdössä Suomesta, niin mä sain joulukortin. Siis kaikkien näiden vuosien jälkeen mä sain joulukortin ihmiseltä, joka on mulle täysin tuntematon, mutta se oli käsin kirjoitettu joulukortti, jossa luki ylhäällä suurin tikkukirjaimen kiitos. Ja sitten oli selitys, joka kertoi siitä, että tämä henkilö oli saanut velkajärjestelyn ja se pelasti hänen elämänsä. Ja hän kertoi siinä sitten miten hänellä nykyisin menee. Ja se oli niin kuin, mulla on se tallessa se kortti, se kertoi jotain siitä. Se oli niin kuin parasta palautetta, mitä ikinä voi saada, varsinkin kun mä muistan sen hyvin, että silloin meillä oli tämmöinen pieni käytännössä kolmen henkilön ryhmä, joka näitä lakeja valmisteli ja voi sanoa, että esimiehet ilmeisesti luotti meihin 100-prosenttisesti, että kukaan pomosta ei koskaan tullut kysymään, että miten teillä menee ja miten te jaksatte. Ja, että se kertoo jotain myös siitä ehkä sen ajan suomalaisesta työkulttuurista. Että.
Kuinka paljon poliitikot ottivat kantaa tähän asiaan? Oliko heillä mielipiteitä siitä?
Oli kyllähän kiivastakin keskustelua käytiin ja tämmöistä kriittistä keskustelua. Ja mä itse silloinkin näissä olin mukana TV-keskusteluissa ja kirjoitin lehteen niin kuin selittääkseni sitä, että miksi näitä lakeja tarvittiin ja näin. Että kyllä siinä paljon, kyllä siinä itsensä sai panna ihan täysillä likoon. Itse asiassa nyt En malta olla kertomatta sitä, kun mä nyt mainitsin tästä, että esimiehet ei juuri sitä osoittaneet arvostustaan ainakaan, niin sitten kun nämä velkalait oli eduskunnassa täysistunnossa, me valmistelijathan ei oltu siellä paikalla, mutta saatiin pöytäkirja sitten. Silloin lakivaliokunnan puheenjohtaja Henry Klax tajusi, mitä siinä oli tehty. Hän siis eduskunnan täysistunnossa kiitti meitä ja sanoi jotakin sellaista, että me valmistelijat oltiin tehty enemmän kuin keneltäkään voi rauhan aikana vaatia. Ja se on toinen, joka jäi mieleen.
Mutta kiitos tuli sitten vuosien päästä.
Joo,
2015.
Se oli todella niin kuin liikuttavaa.
Mutta sitten vuonna 1995 lähdit Euroopan investointipankkiin lakimieheksi ja olit siellä myös johtotehtävissä. Niin oliko se tämmöinen Luxemburgin lähtö, niin oliko se vähän tämmöinen pako Suomesta?
No ei se pako ollut, mutta kyllä mä hyvin mielelläni lähdin Suomesta silloin. Siis kaiken juuri tämän jälkeen, mistä äsken puhuin, niin mä katsoin, että siinä oli tehty niin kuin valtava urakka. Se liittyy oikeastaan juuri siihen, että Suomihan oli juuri liittynyt sitten Euroopan unioniin ja sinänsä Euroopan investointipankki, vaikka mä olin unionin asioiden kanssa ollut tekemisissä paljonkin, niin tämä pankki oli mulle täysin tuntematon laitos. Että mä en itse sinne niin kuin olisi osannut hakeutua, mutta että sieltä päin sitten tuli tiedustelu, että voisiko mua kiinnostaa. Ja sitten se uteliaisuus heräsi ja se oli hyvin mielenkiintoinen, ihan erilainen, siirtyä niin kuin ammatillisesti ihan toisenlaiseen toimintaympäristöön oli sinänsä rikastuttava ihan toisenlaisten tehtävien pariin, että investointipankkihan on siis unionin jäsenmaiden omistama rahoituslaitos, joka rahoittaa tällaisia niin kuin kansantaloudellisesti merkittäviä infrastruktuurihankkeita ja muita tämän tyyppisiä, rahoittaa välillisesti myös pienyrityksiä ja näin, että se on tällainen niin kuin yleishyödyllinen rahoituslaitos. Ja
olit oikeudellisen osaston ylijohtajanakin, niin jos ajattelee Keski-Eurooppaa, niin mites suhtauduttiin, että oli nainen esimiehenä?
Naisia oli siellä johtotehtävissä varsin vähän. Ihan ehkä pari kappaletta siinä vaiheessa, kun mä tulin. Ja sen huomasi, että ihmisillä, siis siellä miespuolisilla kollegoilla ei ollut todella niin kuin ikään kuin semmoista tottumusta tilanteeseen, jossa samalla tasolla tai ehkä ylemmällä tasolla niin kuin kollegana tai esimiehenä on nainen. Että sen huomasi kyllä, että siinä niin kuin piti ensin osoittaa, että osaa sitä sen asiansa ja sitten kyllä niin kuin sai arvostusta osakseen, mutta että ja se on ehkä edelleenkin näin myös Suomessa, että naisten osalta useammin niin kuin on tiettyä semmoista piilevää, semmoista hienovaraistakin epäluuloisuutta, että onkohan toi nyt paikkansa ansainnut. Että miesten osalta ehkä enemmänkin oletetaan, että jos se nyt on tuossa hommassa, niin kyllä se on sen ansainnut. Että naisten osalta on edelleenkin enemmän tämmöistä kysymysmerkkiä siinä, vaikka sitä ei niin kuin julkilausuta tietenkään. Mutta sitten kyllä mä muistan yhden esimerkiksi tällainen vanhempi kollega, toisaalta mun siis on ehkä hyvä todeta se, että mun roolihan siellä oli semmoinen, että pankki on niin kuin tällainen yleishyödyllinen, niin kaikki projektit, joihin pankki antoi rahoitusta, ne piti arvioida siis tämmöisen kansantaloudellisen hyödyn näkökulmasta, ympäristövaatimusten täyttämisen näkökulmasta, hankinta menettelyjen asianmukaisuuden näkökulmasta, että se oli tällä tavalla niin kuin ehdollista. Ja tietysti sitten piti pankin omista perussäännöistä lähtien niin kuin huolehtia siitä, että nämä vaatimukset täytetään. Ja siinä mun osaston rooli oli ikään kuin olla tämmöinen pankin sisäinen neuvonantaja, arvioida niin kuin juridisesta näkökulmasta ja selvittää muiden alojen ihmisille mitkä ne juridiset reunaehdot ikään kuin on. Ja, että se oli hirveän mielenkiintoista, että sai olla juristina tekemissä koko ajan niin kuin muiden alojen ihmisten kanssa. Mutta että juuri tähän liittyen, niin muistan yhdenkin vanhemman ranskalaiskollegan, joka vähän niin kuin oli tiettynä kysymysmerkkinä siinä alkuvaiheessa, että mitä tämä nainen nyt oikeastaan osaa. Ja miten hän niin kuin orientoituu. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun mä sain sitten siellä ylennyksen, niin hän oli ensimmäisenä mä sitten sanomassa mulle, että se oli hyvin ansaittu. Ei hän olisi tarvinnut sitä sanoa, mutta että silloin mä huomasin, että oli tietty semmoinen prosessi käyty läpi, että
nainenkin voi johtaa oikeudellista osasta.
Nainenkin voi kelvata näihin hommiin.
Mutta olit pienten lasten äiti, sanoit tässä, että silloin kun lamalakeja tehtiin, niin olit äitiyslomalla, eli pakkasit perheen ja muutit Luxemburgiin. Niin mitä se tarkoitti käytännössä, kun lähti perheen kanssa ulkomaille?
Se oli iso muutos tietysti, mutta mun lapset oli siinä vaiheessa vielä pieni ja vanhempi oli Suomessa käynyt yhden vuoden koulua. Ja toinen ei ollut vielä kouluiässä, että voi sanoa, että näin pienten lasten kanssa se lähteminen on paljon helpompaa ja lasten sopeutuminen on kuitenkin paljon helpompaa. Että jos sä lähdet teini-ikäisten kanssa, niin se on ihan eri tavalla haasteellista. Meidän osalta niin Luxemburgissahan oli tämä Eurooppa-koulu, jossa on siis eri kansallisuuksille niin kuin oma kieliosasto ja et sinne saatiin Suomesta aivan erinomaiset opettajat ja että tietyt perusaineet opetetaan suomeksi, mutta sitten siinä tulee tietysti ne vieraat kielet sivussa koko ajan, että kielitaidon varhainen kehitys, niin sehän on suuri pääoma. Tavallaan niin kuin voi sanoa, että ne puitteet oli kyllä varsin hyvät.
Mutta eikö työpäivät ollut pitkiä, koska ne, jotka lähti silloin, kun Suomi liittyi Euroopan unioniin, niin monet, joilla oli lapsia, niin sanoi, että se yllätti, koska työpäivät oli pidempiä kuin täällä. Että sä tarvitsit aupairin tai jonkun kotiin hoitamaan lapsia, että muuten arki ei järjestynyt.
Joo, kyllä työpäivät oli pitkiä, tietysti. Mun tilannehan oli sikäli myös helpompi, että mun mieheni oli mukana ja hän sitten niin kuin jätti tavallaan oman työnsä Suomessa ja oli hän on mua vanhempi, että hän saattoi eläköityä siinä vaiheessa jo osittain. Eli se oli suuri apu, että hän oli siinä niin kuin suurena tukena.
Sulla oli niin sanotusti koti-isä.
Kyllä mun mieheni hän on kovin kannustavasti suhtautunut mun uraan muutenkin täällä Suomessa ja niin kuin ollut kyllä siis esimerkillinen.
Mutta sitten sä pakkasit jälleen tavarat ja tulit 2000 korkeimman oikeuden jäseneksi. Miksi päädyit takaisin Suomeen ja korkeimpaan oikeuteen?
Siinä tietysti joutui miettimään jälleen sitä uraansa ja orientoitumista paitsi omalta kannaltaan, niin myös perheen kannalta. Ne vuodet siellä Luxemburgissa oli tosi antoisia. Helposti käy niin, että kun sä olet tuollaisen laitoksen palveluksessa ulkomailla, niin tietyn ajan jälkeen sä jämähdät sinne ja sulla ei ole sitten enää niinkään mahdollisuuksia palata kotimaahan tai siirtyä muualle. Että se oli itse asiassa EIBissä hyvin tyypillistä, että siellä oli monia, jotka oli siellä siis vuosikymmeniä koko uransa. Ja sitten kun mä toisaalta kattelin sitä, että joudun miettimään, että vaikka tämä on todella mielenkiintoista, niin haluanko mä olla niin kuin tietyn laitoksen palveluksessa ja ikään kuin katsoa asioita tietyn tällaisen laitoksen näkökulmasta.
Pauliine Koskela, tarkoitatko sitä, että jos on ulkomailla, niin jos on riittävän kauan, niin sulkee ovet kotimaan vaihtoehdoilta?
Kyllä näin helposti käy, joo. Se kontaktipinta kotimaahan työn kautta, se häviää. Ja sitten toinen on juuri myös se, että sitä joutuu miettimään, että haluanko mä olla nyt koko ikäni, siis loppuurani tämän saman instituution palveluksessa. Ja se oli se yksi näkökulma. Ja toinen oli tietysti sitten se, että korkein oikeus on todella mielenkiintoinen työpaikka juuri siinä tämän oikeudellisen murroksen oloissa. Ja sitten tietysti perheen kannalta, että meidän mun lapsille tämä aika siellä Luxemburgissa oli todella, niin kuin mä sanoisin molempien mielestä jälkikäteenkin niin kuin myönteinen kokemus. Mutta siinä käy samalla tavalla sitten, että jos lapset juurtuu sinne uuteen kotimaahan, niin heidän niin kuin siteensä sitten kotimaahan vuosien myötä myös heikkenee. Ja että se oli se kolmas näkökulma. Ja näitä punnittua sitten päädyttiin siihen, että 5 vuotta sitä elämää oli niin kuin sopiva ja sitten oli aika palata.
No, sinusta tuli korkeimman oikeuden tuomari. Olet varatuomari, mutta et ole ollut käräjäoikeudessa tai tuomioistuinlaitoksessa, niin minkälainen hyppäys se oli?
Joo, se oli tietysti hyvin, hyvin mielenkiintoinen ja tietysti myös haasteellinenkin just siltä kannalta, että mä olin Helsingin raastuvan oikeudessa auskultoin, että se oli se tuomioistuin kokemus, joka mulla oli, mutta että mä en ollut siis tuomarin tehtävissä muutoin ja siis käräjätuomarina enkä myöskään hovioikeustuomarina. Että semmoinen niin kuin semmoiset tuomarin työn ikään kuin rutiinit puuttui, mutta tietysti mulla oli sitten tätä oikeudellista osaamista muuten mukaan lukien just tämä Euroopan unionin oikeus. Ja että tietysti siinä joutui sitten opiskelemaan prosessioikeutta tarkemmin kuin aikaisemmin ja näin, mutta että mulla on kuitenkin aina ollut tärkeä myös se, että työtehtävissä voi oppia uutta. Että semmoinen samojen asioiden liiallinen toistuminen ja rutiinit, niin ne ei niin kuin jaksa oikein sitten innostaa. Että sitä kaipaa, niin kuin, kaipaa semmoista älyllistä haastetta ja myös sitä uuden oppimisen mahdollisuutta. Se on niin kuin semmoinen tärkeä motivaatiotekijä myös, että sikäli se oli jälleen tämmöinen uusi vaihe, joka oli hieno.
2006 sinusta tuli korkeimman oikeuden presidentti, ensimmäinen naispresidentti, niin sinusta myös sanottiin, että olit uudistaja, niin johtuiko se siitä, että sulla oli niin kuin sellainen tausta, että sä et ollut tuomioistuinlaitoksessa ollut töissä, vaan että sä halusit uudistaa ja keskustella siitä, minkälainen oikeuslaitos meillä on?
Kyllä varmasti tämä on vaikuttanut siihen juuri, että mä en ollut ikään kuin urautunut siihen tuomioistuin maailmaan. Ja toisaalta myös niin kuin täytyy sanoa se, että nämä mun työtehtävät siellä Luxemburgissa, niin kuin mainitsin, oli sen kaltaisia, että mä olin koko ajan tekemisissä niin kuin muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Eli se oli tämmöinen niin kuin moniammattilainen asiantuntijayhteisö ja se oli tavattoman antoisa. Se opetti paljon ja niin kuin oma rooli oli siinä ikään kuin opettaa sitä juridiikkaa näille kollegoille, mutta samalla tietysti oppi näiltä muiden alojen ihmisiltä hyvin paljon. Ja siis semmoinen niin kuin yksi, mihin ehkä tottui, oli semmoinen asioiden niin kuin laaja-alaisempi tarkastelu ja niin kuin tämmöinen laaja-alaisempi ajattelu, että pitää niin kuin pystyä asioita vähän miettimään niin kuin uudeltakin kannalta ja noin. Ja
sä sait myös aika paljon kritiikkiä, mutta se, että meillä on oikeuslaitoksesta aika vähän kansalaiskeskustelua.
On hyvin vähän, joo.
Mistä se johtuu?
Se on niin kuin, no oikeuslaitoshan on vähän semmoinen erityinen siinä mielessä, että vaikka suomalaiset laajalti varmasti on sitä mieltä, että halutaan elää oikeusvaltiossa ja ymmärretään niin kuin oikeusvaltion merkitys jollakin tasolla, niin kuitenkin mitä se käytännössä tarkoittaa, niin se on monelle hämärä. Ja mä huomasin hyvin sen, että se on myös monelle, niin kuin, monelle kansanedustajalle aika hämärä asia. Eli ihan perusasioita on joutunut selittämään.
sellaisen lauseen löysin haastattelustasi, että oikeudenmukaisuus ei toteudu suomalaisessa oikeuslaitoksessa. Olet ollut korkeimman oikeuden presidentti, niin mikä estää sen oikeudenmukaisuuden toteutumisen? Mikä on sun mielestä se asia, että miksi oikeudenmukaisuus ei toteudu?
Mä en tota sitaattia ehkä sellaisenaan tunnista, mutta siis meillähän on paljon hyvää kehitystä saatu aikaan oikeuslaitoksessa. Meillä on ollut paljon kehittämistarpeita. Et meillähän oikeastaan tilanne oli se, että silloin 2000-luvun puolivälissä, kun tuli nämä julkisen sektorin saneeraustarpeet, niin me oltiin silloin tilanteessa, jossa tämä todella sopeutuminen tähän oikeudelliseen murrokseen oli vielä kesken, ja eli tämä iso haaste oli vielä ikään kuin päällä. Ja sitten toinen asia oli se, että Suomi on ollut kuitenkin jälkijunassa oikeuslaitoksen kehittämisessä verrattuna moniin vertaismaihin. Eli meillä oli tämmöistä niin kuin ikään kuin kehittämisvajetta tuomareiden koulutuksessa ja monessa muussa asiassa. Ja sitten tuli tämä niin kuin kolmas haaste, eli nämä säästötarpeet. Et se oli hyvin hankala yhdistelmä, ja sen takia niin kuin mä näen kyllä hyvin vahvasti sen, että tässä täytyy päästä nyt nimenomaan tälle uudistamisen tielle. Että jos tässä vaan niin kuin leikataan resursseja, niin siitä ei niin kuin hyvää seuraa. Ja ongelmahan on niin kuin oikeuslaitoksen osalta juuri siinä, että oikeuslaitos se ei voi niin kuin itseään uudistaa, koska toisin kuin jossain yrityksessä ja osin jopa hallinnossa, niin tuomioistuimissa kaikki se, mitä tehdään, mitä asioita siellä pitää käsitellä, miten ne pitää käsitellä. Kaikki on lainsäädännön varassa. Mikä on se organisaatio, jossa asiat käsitellään? Kaikki nämä aspektit, jossa sitten sitä sopeuttamista tarvitaan, ne on lainsäädännön varassa. Tuomioistuin ei voi niin kuin itse, tai oikeuslaitos ei voi itseään sopeuttaa. Ja tämä oli se yksi iso asia, mikä piti saada niin kuin tapetille, että poliitikot alkaa ymmärtää, että tässä ei riitä se, että vaan leikataan, vaan täytyy sitten niin kuin lainsäädännön kautta uudistaa näitä organisaatioita.
No, sitten sait ehkä eniten kritiikkiä sellaisesta, kun saako firma, joka valvoo parkkialueita, niin saako se sakottaa? Tästä syntyi niin suuri keskustelu, kun päätös oli, että sillä on oikeus, niin jopa sinun eroa vaadittiin. Miltä se tuntui, tämä keskustelu?
No tässähän siis se tausta oli se, että mä en ollut itse ratkaisemassa tätä asiaa, vaan siinä oli 5 muuta kollegaa, jotka sen asian ratkaisivat, ja sitten siitä nousi iso häly. Mä sitten katsoin, että mun oli syytä niin kuin tuomioistuimen päällikkönä ikään kuin yrittää selittää, mistä tässä oli kysymys ja mistä tässä ei ollut kysymys. Ja se sitten herätti närää, mutta tämä on niin kuin tällainen yksi esimerkki niin kuin tällaisesta myöskin murroksesta siinä mielessä, että aikaisemminhan on ajateltu näin, että tuomareiden pitää vaan laatia näitä tuomioita ja sitten pysyä hiljaa, eikä osallistua mihinkään julkiseen keskusteluun. Mutta kuitenkin me nähdään sitten, että nykymaailmassa tuomioistuinten merkitys, niiden ratkaisujen merkitys kasvaa. Juuri sen takia, että tämä oikeusjärjestys on niin kuin monimutkaisempia ja moninaisempia asioita, sitten myöskin kaatuu tuomioistuinten ratkottavaksi siitä syystä, että niitä ei ole lainsäädännöllä haluttu tai pystytty järjestämään, mikä pitäisi olla tietysti se ensisijainen keino demokratiassa. Tuomioistuinhan ei voi väistää, jos lainsäätäjä ei hoida sitä omaa tonttia, niin tuomioistuin ei voi ei voi kuitenkaan niin kuin jättää asioita ratkaisematta. Ja syntyy siis useammin tilanteita, jossa sitten tuomioistuimessa joudutaan tämmöisiä kiistanalaisiakin kysymyksiä ratkomaan. Ja silloin luonnollisesti myös kritiikkiä tulee enemmän. Ja silloin ei minusta voida ajatella niin, että kukaan oikeuslaitoksen edustaja ei sitten niin kuin osallistu tähän keskusteluun. Kun useinhan kysymys juuri siitä, että pitää niin kuin pystyä kertomaan, että miksi, millä perusteilla tähän ratkaisuun on päädytty. Se ei välttämättä riittävästi avaudu sieltä itse perustelujen kautta, vaan asioita pitää pystyä avaamaan vähän laajemmin.
Tuliko kansalaisilta tämmöistä uhmakasta tai uhkaavaa palautetta?
Sitäkin tuli, joo. Sitäkin tuli.
Oliko sitä aikaisemmin tullut?
Siis se on yksi tällainen piirre myös, että kyllähän nykyään tuomareille tulee kaikenlaisia uhkauksia eri yhteyksissä enemmän. Tämä on niin kuin itse asiassa teema, josta on hyvin paljon keskusteltu. Olen itse keskustellut myös ulkomaisten kollegojen kanssa. Ja kyllä joka paikassa Euroopassa nähdään tilanne nykyisin samalla tavalla, siis niin, että nykyisin kun tuomioistuinten niin kuin merkitys on kasvanut, niin myös tarve siihen, että tuomarit tai tuomioistuinten edustajat osallistuu tämmöiseen julkiseen keskusteluun on myös kasvanut. Että se niin kuin vanha meininki, että vetäydytään kokonaan niin kuin keskustelun ulkopuolelle eikä esimerkiksi kritiikkiin vastata millään tavalla, ei edes niin, että pyritään avaamaan taustoja ja mistä on kysymys ja miksi, miltä pohjalta tuomioistuin on joutunut sitä arvioimaan. Että se vanha kulttuuri ei kerta kaikkiaan sovellu nykyiseen yhteiskuntaan eikä vastaa niin kuin myöskään kansalaisten oikeutettuja odotuksia. Ei saa pelästyä siitä. Että kyllä meidän täytyy, jos me halutaan niin kuin oikeusvaltiomme ylläpitää, niin meidän täytyy olla valmiita niin kuin käymään tällaista keskustelua. Ja oikeuslaitoksen edustajien täytyy siihen myös olla valmiita.
Pauliine Koskelo, olit korkeimman oikeuden presidentti ja sitten lähdit 2016 Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen tuomariksi. Niin miksi sä lähdit sinne? Miksi jätit korkeimman oikeuden?
No mä en olisi voinut jatkaa niin kuin eläkeikään saakka, että se virkahan ei ollut mitenkään määräaikainen. Mutta mä olin 10 vuotta ollut presidenttinä ja mulla on se vakaa käsitys, että ei ole hyvä olla tämän tyyppisissä viroissa liian kauaa. Et mä muistan hyvin silloin, kun mä tulin nimitetyksi, niin mulla oli jo silloin takaraivossa semmoinen kysymys, että miten mä pääsen tästä sitten niin kuin ajoissa pois, koska mä silloin tajusin ja pohdin sitä myös jo silloin, että jos mä olisin 68 ikävuoden tappiin saakka, niin se olisi ollut 18 vuotta. Ja se on liian pitkä aika minusta. Pitää olla siis riittävän pitkä aika, jotta pystyy jotain saamaan aikaan, mutta että se ei saisi venähtää liian pitkäksi. Se ei ole hyvä kenenkään kannalta. Ja toisaalta sitten mulla ei ollut, kaikki mun edeltäjät hän on siirtyneet eläkkeelle, mutta että mulla ei ollut sitä mahdollisuutta ikäni puolesta. Ja toisaalta sitten ei ole kovin helppo lähteä tuon tyyppisestä virasta. Ei ole kovin montaa paikkaa, mihin voi mennä, että ilman, että syntyy tämmöisiä niin kuin delikaatteja tilanteita. Eli tämä Euroopan ihmisoikeustuomioistuin oli niin kuin luonteva ikään kuin loppusijoitus. Sen mä mielelläni valitsin.
Työelämän loppusijoituspaikka, mutta Suomihan ei ole mikään kympin oppilas ihmisoikeusasioissa. Tai sitten meillä käsittelyajat ovat hyvin pitkiä verrattuna muihin maihin.
No, tässä on nyt tapahtunut paljon edistystä, mutta nämä ongelmat, mitä Suomen osalta on ollut, niin nehän liittyy juuri siihen, mistä aiemmin oli puhetta, että meillä on ollut tämmöinen suuri kehittämisvaje oikeuslaitoksessa. Ja toinen asia, jonka mainitsit, liittyy sitten näihin oikeudenkäyntien kestoihin, niin se oli just oire siitä, että meillä ei ollut oikeuslaitoksen kehittämiseen ja uudistamiseen panostettu. Nythän tilanne on paljon parempi, että Suomesta tulee hyvin vähän valituksia.
Mikä maa on tällä hetkellä ihmisoikeustuomioistuimessa se, josta tulee eniten valituksia?
No kyllähän siellä kärjessä on nämä maat, jossa niin kuin oikeusvaltion tilanne on hyvin problemaattinen tai oikeusvaltioajatus ei ole joko lyönyt itseään missään vaiheessa kunnolla läpi tai se on nyttemmin hylätty. Esimerkiksi Venäjä, Turkki, Ukraina, jossa tietysti sitten on myöskin tämä konfliktitilanne Venäjän kanssa, joka tuottaa valituksia. Sitten esimerkiksi Romania on näistä EU-maista tällainen paljon valituksia tuottava ja siinä näkee hyvin sen, että kansallisen oikeusjärjestelmän niin kuin taso vaikuttaa paljon siihen, että missä määrin sitten näitä valituksia tulee.
Onko Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen langettavalla päätöksellä vaikutusta niissä maissa, joissa on ongelmia?
No, tämä on se iso kysymys, että kyllähän monessa kohdin nähdään, että se vaikutus on aika pieni. Monessa maassa on syviä tämmöisiä rakenteellisia systeemiongelmia, jotka siis sen tyyppisiä ongelmia, että sama epäkohta tuottaa jatkuvasti valituksia samankaltaisista syistä ja näitä perussyitä ei panna kuntoon.
Eikö se ole turhauttavaa?
Se on turhauttavaa tietysti ja koko ajanhan tuomioistuin pyrkii omallakin toiminnallaan myötävaikuttamaan siihen, että näihin niin kuin perussyihin puututtaisiin. Ja sitten tämä Euroopan neuvoston ministerikomitea, jonka tehtäviin kuuluu valvoa näiden tuomioiden täytäntöönpanoa, niin siellähän erityisesti sitten syynätään näitä tapauksia, joissa niiden langettavien tuomioiden taustalla on jotakin systeemiongelmia. Mutta tosiasiahan on se, että sen muutoksen täytyy tapahtua siellä kansallisella tasolla. Tämmöinen ylikansallinen tuomioistuin tai ylikansallinen ministerikomiteakin, niin se voi vain ikään kuin antaa impulssia ja luoda painetta ja noin, mutta se varsinainen muutos, niin senhän täytyy tapahtua kansallisella tasolla. Ja siinä mielessä niin Suomihan on esimerkki myös tästä, että meillä oli näitä ongelmia, mutta kansallisella tasolla on nyt sitten tämmöisellä niin kuin pitkäjänteisellä kehittämistyöllä päästy parempaan suuntaan, mutta siellä se kansallinen taso on se avain.
Pauliine Koskelo, sinulla on pitkä ura. Mitä pidät suurimpana onnistumisena työuralla?
Ei ole helppo sanoa, koska mulla on ollut ilo tehdä niin erityyppisiä töitä, näitä lainsäädäntöhankkeita, jotka on ollut tärkeitä. Ja toisaalta sitten tämä, ehkä se kuitenkin se semmoinen pisin yksittäinen työsarka on ollut just tämä Suomen oikeuslaitoksessa toimiminen ja pyrkiminen siihen, että me pystyttäisiin vastaamaan näihin ajan haasteisiin. Että todella tämä, että tuomarit oppisivat ymmärtämään sen, että heidän roolinsa nykyisin on toinen kuin mikä se oli ennen, että jokainen tuomari on unionituomari, jokainen tuomari on ihmisoikeustuomari. Se ajattelutavan muutoksen niin kuin eteenpäin vieminen ja sitten näiden välttämättömien uudistusten niin kuin yrittää niitä puskea eteenpäin, niin vaikka mun mielestä siinä ei ole riittävän pitkälle päästy, niin on kuitenkin päästy eteenpäin, että kyllä mä siihen voin kuitenkin tietyllä tyydytyksellä suhtautua.
Ehditkö Pauliine Koskelo harrastaa mitään?
Työ tarvii välttämättä vastapainoja, että mulla on moniakin tärkeitä harrastuksia. Musiikki on aina ollut mulle hyvin tärkeä harrastus, taide myöskin.
Soitatko jotain?
Mä olen soittanut pianoa, mutta se on jäänyt, siihen ei aika ole riittänyt enää, mutta musiikin kuuntelu on päivittäin tärkeä harrastus. Ja
rockia vai klassista?
Klassista. Jatsia myöskin ja luontoharrastus on meidän perheen tämmöinen yhteinen tärkeä asia ollut pitkään ja puutarhan hoito myös. Nyt mulla Strasbourgissa ei ole puutarhaa, mutta se on ollut tärkeä siinä, että näissä työasioissa niin kuin joskus kestää tuskallisen kauan ennen kuin näkee mitään tulosta, niin puutarhassa näkee niin kuin uurastuksensa tulokset, että se on terapeuttista siinä mielessä.